Bună dimineața, bine ați revenit la Radio Europa Liberă.
La microfon sunt Radu Benea și Diana Răileanu.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
O zi însorită ne așteaptă astăzi pe întreg cuprinsul Republicii Moldova. Spre finele săptămânii, promit meteorologii, temperaturile vor depăși 16 grade, semn că primăvara este de neînduplecat.
Temperaturile astăzi vor fi cuprinse între plus 7 în nord, plus 12 în sud și o medie de 10 grade în capitală și centrul țării. La începutul acestui an, Republica Moldova a primit din partea Uniunii Europene planul de acțiuni pentru obținerea călătoriilor fără vize în spațiul Schengen. După epuizarea sarcinilor înscrise în acest plan, moldovenii ar putea evita cozile de la ambasade pentru obținerea vizelor.
Pentru că o vorbă din popor spune că e mai bine să înveți din greșelile altora, Republica Moldova ar putea profita de experiența țărilor din Balcanii de Vest pentru a obține un rezultat pozitiv, dar mai ales unul rapid. Cum? Aflăm într-o discuție matinală cu Eugen Revenco, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă.
Va urma realitatea de la ghișeele care eliberează caziere juridice. Realitate, cum spuneam, surprinsă de ochiul ager al scriitorului Iulian Ciocan. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Ileana Giorgescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderii partidelor din Alianța de Guvernare au găsit, se pare, un algoritm pentru a-și împărți funcțiile de viceministri. Președintele american Barack Obama a declarat că în câteva zile Statele Unite vor să transfere comanda intervenției din Libia. Și la centrala nucleară Fukushima din Japonia s-a observat din nou că se ridică în abur și fum radioactiv. Acestea sunt titlurile dimineții. Liderii partidelor din Alianța de Guvernare au căzut de acord ieri seară să-și împartă viceministrii după numărul de mandate ale fiecărei formațiuni. Înțelegerea la care s-a ajuns la aproape 3 luni de la înființarea celei de-a doua Alianțe pentru Integrare Europeană a fost anunțată după ședința Consiliului Alianței. Premierul Vlad Filat a spus că fiecare ministru va avea totuși cuvântul decisiv. Președintele american Barack Obama a declarat că în câteva zile Statele Unite vor să transfere comanda intervenției din Libia. Întrebarea este cui? Unele țări participante ar opta pentru NATO, dar Franța, cea care a inițiat intervenția militară, se opune afirmând că nu vrea să provoace țările arabe. Aflat în Chile, președintele Obama a reafirmat că misiunea este limitată și că liderul Libiei, Gaddafi, ar trebui să plece de la putere. Alianța internațională creată pentru a impune rezoluția 1 privind crearea unei zone de non-survor în Libia a continuat bombardamentele în cursul nopții. Se relatează că a fost atacat un port din apropiere de Tripoli, de asemenea și una dintre clădirile administrative ale regimului Gaddafi. Guvernul libian susține că ar fi fost uciși mai mulți civili, desigur o informație care nu poate fi verificată. Nu poate fi verificată nici altă informație a oficialităților libiene și anume că ar fi preluat din nou controlul asupra orașului Misrata. Din centrala nucleară Fukushima din Japonia, variată grav de cutremur și tsunami, s-au ridicat din nou aburi și fum radioactiv. Cu toate acestea, președintele Agenției Internaționale pentru Energie Nucleară crede că experții japonezi vor reuși să evite un dezastru nuclear. Aceștia încearcă să răcească eficient cele 6 reactoare ale centrale și depozitul de combustibil nuclear folosit acolo. Între timp, numărul oficial al victimelor cutremurului și valului tsunami s-a ridicat la aproape 9.000. Aproape 13.000 de persoane sunt date dispărute. În Siria și Yemen continuă protestele pentru o schimbare politică. Autoritățile siriene au fost acuzate de utilizarea excesivă a forței împotriva manifestanților. Cel puțin o persoană a fost ucisă de forțele de ordine. În Yemen, pe de altă parte, comandanți ai armatei și lideri tribali au trecut de partea manifestanților antiprezidențiali, cerând demisia lui Ali Abdullah Saleh, aflat la conducerea țării de peste 30 de ani. Și europarlamentarul român Adrian Severin a anunțat că se retrage din grupul social-democrat, dar nu își depune și mandatul de parlamentar. Severin este implicat într-un scandal de corupție împreună cu alți doi parlamentari europeni, austriacul Ernst Strasse, fost ministru de interne, și slovenul Zoran Tale, fost ministru de externe. Aceștia doi s-au retras din Parlamentul European, Strasse a anunțat chiar că se retrage din viața politică. Potrivit publicației britanice Sunday Times, cei trei și-ar fi vândut serviciile unor jurnaliști ai ziarului care susțineau că fac lobby. Parlamentul European a deschis o anchetă, iar la București procurorii anticorupție s-au autosesizat. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Ileana, doamnelor și domnilor, știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Vă amintim că toate știrile Europei Libere le găsiți la europalibera.org.
Tot acolo găsiți și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând butonul Pridnestrovskie dialoghi din stânga paginii.
Radio Svobodna Europa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Cum vă anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Eugen Răvenco, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă, despre experiența pe care o poate prelua Republica Moldova de la țările din Balcanii de Vest în negocierile privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Domnule Răvenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Răvenco! Din câte știm, săptămâna trecută ați fost într-o vizită de documentare în Serbia și Macedonia, țări care în 2009, din 2009, au undă verde pentru călătoriile în spațiul Schengen. Ce ar putea Republica Moldova să învețe din experiența țărilor balcanice?
Vedeți, experiența țărilor balcanice este puțin diferită și parcursul lor este puțin diferit de și de Republica Moldova și ceea ce ne așteaptă. Pentru Balcani, revenirea, liberalizarea regimului de vize a constituit revenirea la un regim de călătorie fără vize pe care l-au avut cu 20 de ani în urmă. În timp ce pentru Moldova este acest argument nu este atât de puternic. Noi am avut o călătorie liberă doar câțiva ani și doar cu România și unele țări din regiune, membre ale UE deja. Oricum, este important că decizia politică spre deosebire de Balcani urmează să fie luată la sfârșit, adică peste o perioadă anumită de implementare a planului de acțiuni privind regimul liberalizat de vize. Și aici vom avea verificări foarte dure din partea UE, pentru că mecanismele se diferențiază. Mecanismele și metodele de verificare devin mai sofisticate, dar și impactul liberalizării a fost observat de UE deja asupra acestor țări. Bunăoară s-a observat că odată cu liberalizarea regimului de vize a crescut numărul solicitanților de azil, adică numărul de abuzuri de acest sistem. Probabil că UE va trebui să pună în aplicație un mecanism special de prevenire a abuzurilor, dar pe de altă parte și țara noastră va trebui să elaboreze măsuri compensatorii, să spunem, pentru a preveni exodul de populație în acest caz.
Vreți să sugerați că Uniunea Europeană va fi mai precaută în cazul Republicii Moldova?
Cu siguranță că va fi mai precaută, pentru că vedeți dumneavoastră care e situația. Liberalizarea regimului de vize trebuie să ducă la creșterea securității spațiului acesta estic, care să nu prezinte niciun fel de riscuri pentru ei, nici migrațional, nici din punct de vedere a corupției, a criminalității organizației, traficul de ființe umane. Republica Moldova însă, în pofida retoricii pe care o are, se pare că începe să nu producă rezultate. Dacă ne referim la traficul de ființe umane, atunci crucial sau cel mai important criteriu va fi în continuare indicii și criteriile care vor fi aplicate de SUA Iar aici, Republica Moldova, se pare că se mișcă de la nivelul 2 spre nivelul 3, din păcate.
Adică mai rău.
Mai rău. Și asta este marele paradox în această istorie de succes. În timp ce Macedonia a fost unul din lideri regionali și acest coeficient american este la nivel de, s-a ridicat până la numărul 1. Deci vedeți care este contrastul deja.
Dar care este explicația, domnul Revenco? Pentru că de regulă se invocă Transnistria, se invocă transparența frontierei de la est.
Știți, eu cred că este problema în eficiența aplicării acelor reforme care promise și problemele trebuie căutate aici în interior. De ce aceste probleme au apărut în continuare? Eu cred că este vorba despre ineficiența sistemului de afacerilor interne în general, dar și o coordonare insuficientă sau proastă, chiar putem să-i spunem, a implementării angajamentelor asumate față de partenerii externi. Dar mai este și un element politic important care trebuie să-l reținem, că țările din Balcani își închid dosarele de monitorizare în fața Consiliului Europei în ceea ce privește angajamentele de aderare. Bunoară Serbia, care a aderat în 2003, în următorii câțiva ani, adică în 2008 sau 2009, și-a încheiat procedura de monitorizare. Republica Moldova este mai bine de 15 ani monitorizată și, așa cum scrie în rezoluțiile adunării parlamentare ale Consiliului Europei, trecerea la o etapă superioară sau la un nivel avansat în relațiile cu UE nu poate avea loc fără închiderea angajamentelor angajamentelor asumate la momentul aderării la Consiliul Europei.
Ceea ce a confirmat acum o ultimă vizită în înalților demnitari moldoveni din Parlament la Consiliul Europei. Domnule Revenco, dar mai are Republica Moldova șanse să adere odată cu țările din Balcani de vest la Uniunea Europeană decât să rămână în parteneriatul estic alături de țări ca Belarus sau Ucraina? Ce vă întreb? Pentru că tot o vreme se spunea că vrem să ne aliniem la țările din Balcanii de vest.
Eu cred că unica, așa cum spune și Ministerul de Externe, unica ofertă reală care este astăzi este parteneriatul estic. Deci valorificarea acestei politici este ceea ce putem să facem și ceea ce trebuie să facem.
Deci trenul a fost pierdut.
Eu nu aș vorbi acum în trenuri pierdute, dar aș vorbi despre perspective îndelungate și nu aș închide ușile de pe acum. Este prea trist dacă începem să ne tăiem perspectivele noi înșine. Dar calitatea reformelor și schimbarea realităților în țară este ceea ce trebuie să ne preocupe în primul rând. Iar Uniunea Europeană este o lumină la sfârșitul tunelului. Dar fără acest efort și dacă începem de pe acum să ne facem probleme, desigur că nu o să ajungem. Dar parteneriatul estic este o politică evolutivă și nu este chiar atât de rău că avem alte cinci țări în acest parteneriat față de care putem face diferența. Și atunci putem pare mult mai bine și în această competiție regională putem obține și rezultate. O țări mari ca Ucraina pot deschide uși. Și am văzut în ceea ce privește regimul libertate de vize. Deci Ucraina a fost cea care prima a obținut această foaie de parcurs sau plan de acțiuni. Iar dacă ar fi fost Republica Moldova singură, nu știu dacă obținea.
Domnule Revenco, dar pe de altă parte, cât de realist vi se pare termenul pe care și l-a propus guvernul de la Chișinău, sfârșitul anului 2012, pentru obținerea unui regim liberalizat de vize?
Eu cred că lucrurile... Nu știu dacă 2012 este un termen realist sau este un termen final pe care și l-a fixat guvernul. Este important ca în perioada care urmează guvernul să demonstreze că reformele care au pornit și gestionarea întregului sector de afaceri interne nu prezintă riscul, pericole și tendințele care nu sunt reversibile. Eu știu că programul de guvernare este întocmit pentru 4 ani. Se, se pare că guvernul vrea în 2 ani de zile să obțină, să implementeze toate elementele de ordin tehnic. În cazul Serbiei, perspectiva de lungă durată, așa cum este și la noi astăzi, a constituit circa 4 ani. Deci, între 4 ani ar putea să fie și un termen rezonabil. Dar, iarăși, nu știu dacă putem vorbi despre 2012, eu m-aș orienta, totuși, cel departe, la un termen de 2013, atunci când se va termina implementarea programului de guvernare și atunci vom putea verifica exact s-a ținut guvernul de cuvânt sau nu.
Să sperăm că așa va fi, domnule Revenco. Vă mulțumim mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, a fost Eugen Revenco, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă. Și dacă ați inclus abia acum radioul, vă reamintim că interviul cu Eugen Revenco poate fi și citit și ascultat la CRR pe europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Este ora 7 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Radu Benea și Diana Raeleanu. În partea a doua emisiune, o sinteză a presei care apare astăzi în chioșcuri și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Teteo Petcov.
Acum însă revine la microfonul Europei Libere de la Praga, Ileana Giurchescu, cu știrile dimineții pe scurt.
Liderii partidelor din Alianța de Guvernare au căzut de acord să-și împartă posturile de viceministri după numărul de mandate ale fiecărei formațiuni. Înțelegerea la care s-a ajuns vine la aproape 3 luni de la formarea acestei noi alianțe. Premierul Vlad Filat a ținut să precizeze însă că fiecare ministru va avea totuși cuvântul decisiv de spus. Președintele american Barack Obama a declarat că în câteva zile Statele Unite vor să transfere comanda intervenției din Libia. Întrebarea este cui? Unele țări participante ar opta pentru NATO, dar Franța, cea care a inițiat intervenția din Libia, se opune. Pe de altă parte, s-a anunțat că pentru a treia noapte consecutiv aviația aliată a bombardat Tripoli. A fost bombardat atât un port din apropiere de capitala libiană, cât și o clădire administrativă aparținând regimului Gaddafi. Regimul Gaddafi susține că au fost făcute noi victime în rândul populației civile, o informație care nu poate să fie verificată din surse independente. Din centrala nucleară Fukushima din Japonia, avariată grav de cutremur și tsunami, s-au ridicat din nou aburi și fum radioactiv. Cu toate acestea, președintele Agenției Internaționale pentru Energie Nucleară crede că experții japonezi vor reuși să evite un dezastru nuclear. Între timp, numărul oficial al victimelor cutremurului și valului tsunami s-a ridicat la aproape 9.000, aproape 13.000 de persoane sunt date dispărute. Acestea au fost știrile pe scurt la Radio Europa Liberă.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că la europalibera.org găsiți știri la orice oră.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем
говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și 19 minute, adică e vremea revistei presei. Constantin Tănase scrie în Timpul că Federația Rusă a simulat până acum dorința de a soluționa diferendul transnistrean. Atât timp cât a fost nevoie ca Transnistria să constituie, ca să se constituie ca stat de facto și să apară cetățeni devotați acestui stat. Acum acest scop este realizat și este de așteptat, în opinia editorialistului, ca Moscova să devină din ce în ce mai favorabilă, între ghilimele, ideii soluționării diferendului. Politicienii moldoveni, atrage atenția Constantin Tănase, trebuie să fie foarte atenți la mișcările Rusiei și să realizeze că dacă rușii vor deveni tot mai favorabili și mai constructiv în rezolvarea problemei transnistrene, înseamnă, și aici am să citez, că Moldovei s-a pregătit ștreangul, citat încheiat. Într-un editorial din Jurnal de Chișinău intitulat Bigoții și homosexualii și semnat de Nicolae Negru, acesta, domnul Negru, scrie că adepții sincere adoptării legii antidiscriminare au așteptări prea mari și speră să obțină ceea ce nicio lege nu le poate da, ieșirea din anormalitate. Până atunci însă este o cale foarte lungă, crede domnul Negru, deoarece nu doar legile naturii, așa cum sunt ele înțelese de majoritatea, ci însăși statistica nu este de partea lor. Astăzi, când în întreaga lume se marchează Ziua Internațională a Apei, corespondenții ziarului de limba rusă Panorama au căutat să afle dacă apa de la izvor este mai bună decât cea de la robinet. Rezultatele de laborator au arătat că apa de la robinet poate fi consumată pentru că nu conține microorganisme dăunătoare sănătății, pe când cea de la izvor, în cea de la izvor au fost descoperiți bacterii patogene. Și în ziarul Adevărul puteți citi un reportaj de la Piața Centrală a Capitalei, unde peste 100 de persoane, majoritatea venite de la țară, vând lapte, brânză sau chiar păsări și mei tăiați pe marginea șoselei, aproape de roțile automobilelor. Potrivit legislației, amenda pentru comerțul stradal neautorizat este de 200 de lei. Mai multe aflați răsfoind paginile ziarelor.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc, stimați ascultători, că mie mi s-a întipărit în minte o frază înaripată a premierului Vlad Filat de acum câteva luni. Europa, așteaptă-ne că noi venim. Cam așa suna fraza înaripată. Ea e frumoasă și meritoasă, fără doar și poate. Atâta doar că în hățișurile cotidianului moldovenesc, mesajul transmis de ea nu mai pare foarte convingător. Să luăm bună oară eliberarea cazierelor judiciare. Va să zic că vine un omulean de la țară la Chișinău să obțină cazier judiciar. La ora 8 dimineața plătește taxa de 60 de lei, depune documentele, iar funcționarea de la ghișeu îi spune să revină la ora 16:00 și să aștepte afară. Așadar, omul venit de la țară trebuie să se plimbe 8 ceasuri în oraș pentru a-și lua cazierul. Pe la ora 15, el e deja în curtea instituției, unde începe a se aduna alți solicitanți de caziere. La ora 16, în fața instituției, sunt deja vreo 100 de oameni. Toți așteaptă. Și iată că iese funcționara cu teancul de caziere în mână și începe un fel de apel nominal sau periclicică. Funcționara strigă câte un nume, cel vizat răspunde eu și se apropie să-și ia cazierul. Ceilalți așteaptă. Mâțu, eu, ceilalți așteaptă. Boldescu, eu, ceilalți așteaptă. Vasilescu, eu, Predescu, eu. Și tot așa până când ultimul, cel mai nenorocos, e chemat să-și ia documentul. Întrezăresc în această periclicică o mică problemă, pentru că în mod normal te-ai aștepta ca toți acești oameni să-și ia cazierele tot de la ghișeul la care au depus documentele. Te-ai aștepta ca ei să nu fie chemați toți la aceeași oară și să suporte periclicica. Pe de altă parte, dacă fiecare dintre ei ar fi programat la o oră anume, funcționarii ar trebui să aibă de face cu ei ziulica întreagă, așa că e mai lejer să-i chem la o oră pe toți și să faci periclicică. Repet, eu văd aici o mică problemă, dar s-ar putea să greșesc, subiectiv fiind, poate că așa și trebuie să fie, poate că periclicica asta e de neevitat și e în consonanță cu integrarea noastră vigilioasă în Europa, poate în Europa cazierele se eliberează în aceeași manieră.
Bulgaria poartă discuții aprinse cu Federația Rusă în subiecte energetice. De la Sofia, relatează Peteo Petkov.
Primul ministru Bojko Borisov a făcut un nou viraj la 180 de grade față de proiectul nuclear Belene. El a declarat ieri că nu are importanță cât va costa cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară. Am pus rușilor două condiții, să nu mai investim din buget nimic și să avem garantate 51% din capitalul centralei, a spus ex-generalul de poliție. Până acum, partea bulgară a încercat să-i convingă pe ruși să fie redus prețul celor două reactoare de câte 1000 de megawatt, stabilit de Rosatom la 6,3 miliarde euro. Ministrul Economiei și Energeticii, Traiciu Traicov, a declarat că acest preț nu trebuie să fie mai mare de 5 miliarde. Între timp, experți din Institutul Sufiot pentru Economie de Piață au evaluat costul maxim al proiectului la 5,61 de miliarde euro. Proiectul a intrat în fază critică după ce Rosatom a dat un ultimatum companiei bulgare de electricitate NEC să-și precizeze poziția până la 31 martie. Rușii cer să fie semnat acordul final și să devină acționare. Dacă nu, vor cere compensație în valoare de câteva sute de milioane de euro. Reactorul numărul 1 al centralei din Belene va fi fabricat până la finele lunii aprilie. Borisov a cerut președintului socialist Gheorghe Părvanu să spună ce înțelegeri secrete au convenit foștii comuniști cu rușii. Primul ministru nu a răspuns la întrebarea cum vor putea fi îndeplinite cele două condiții. Bulgaria să nu investească niciun ban la Belene, dar să dețină 51%. El a respins avertismentul opoziției de dreaptă că Bulgaria își va mări dependența energetică față de Rusia, declarând, dar va avea curent electric foarte ieftin. Borisov a respins ideea ministrului Economiei și Energeticii ca reactorul numărul 1 destinat centralei din Belene să fie montat la centrala de la Kozlodui. Primul ministru a declarat că centrala din Kozlodui se numără printre cele mai sigure din lume. În ultimii 30 de ani, ea a fost verificată 26 de ori de către experți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Spre deosebire de cele de la Fukushima, reactoarele de la Kozlodui dispun de 4 sisteme independente de răcire, iar reactoarele prevăzute pentru Belene sunt din generația 3 cu garanții de securitate și mai mari. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Ministrii de externe din țările Uniunii Europene au cerut în seara zile de ieri colonelului Gaddafi, citez, să renunțe la putere imediat. Cu detalii vine Iolanda Bădiliță.
Potrivit deciziilor de luni seară, Uniunea Europeană va utiliza mijloacele militare pentru a ajuta populația afectată de conflict. Cât privește sancțiunile, este vorba de interdicția de a călători în Uniunea Europeană și înghețarea activelor deținute în Comunitatea Europeană pentru 11 persoane și 9 entități libiene. Președinția Uniunii Europene a precizat într-un comunicat ulterior întâlnirii miniștrilor de externe că este gata să implementeze rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu numărul 1973 și că actualul regim libian trebuie să se retragă din toate zonele ocupate cu forța și să permită acordarea asistenței umanitare. În timp ce contribuțiile statelor membre sunt diferite, Uniunea Europeană și statele sale membre sunt decise să acționeze colectiv și hotărât, împreună cu toți partenerii internaționali, în particular cu Liga Arabă și alți actori din zonă, pentru ca aceste decizii să aibă efectul dorit, se arată în comunicatul dat publicității după Consiliul de Afaceri Externe de aseară. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au mai decis o mai mare coordonare a NATO, însă principala misiune a Organizației Nord-Atlantice va fi protejarea civililor și nu sprijinirea opoziției politice din Libia, au precizat oficialii Uniunii Europene. Tot aseară și tot la Bruxelles s-au reunit și miniștrii europeni ai energiei. Aceștia au analizat consecințele catastrofei nucleare din Japonia. Principala decizie a fost punerea la punct a unui catalog de verificare cu ajutorul căruia să poată fi monitorizate riscurile și securitatea centralelor atomoelectrice din Uniunea Europeană, dar și din țările vecine. Criteriile au în vedere siguranța centralelor în caz de cutremure, riscul de inundații, viabilitatea sistemelor de răcire ale centralelor, rezistența construcțiilor la catastrofe aviatice și în caz de atacuri teroriste, performanțele sistemelor de securitate și vârsta centralelor nucleare. Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a spus că testele de stres vor fi făcute ținându-se cont de analiza situației din Japonia și de învățămintele ce vor fi trase. Însă, ministrul ungar al energiei, Tamás Feregi, a precizat că participarea țărilor membre la testele de stres va fi voluntară. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la ora 19:21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Pune punem punctul aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Deana Răileanu și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.